ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në ditën e personave të pagjetur në Prishtinë është zbuluar një përmendore. Bajram Qirkinaj, përfaqësuesi familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, thotë:
Ne vujtëm shumë. Unë po flas në emën të familjarëve edhe të 1650 vetëve të pagjetur. Në emër të familjarëve që vazhdojnë të vujnë, në emër të familjarëve që vazhdojnë të presin lajme për fotin dhe vendodhin ma të dashin të tyre.
Misioni EULEX thot se në Laush të Skënderajt është zbuluar një varrezë masive. Në Prishtinë sot janë takuar ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi dhe lideri BDI-s në Maqedoni Ali Ahmeti. Lidhur me incidentin në Gushinc, Ahmeti tha:
Nuk është qëndrimi qeverisë së Republikës Maqedonisë, mund të jetë qëndrim i një ministri apo një drejtori.
Duke u shprehur për marrëveshjen e orit në Maqedoni, Hashim Thaçi ka theksuar:
Kosova do të vazhdon të respekton marrëveshjen e orit, dhe një Maqedoni stabile, një Maqedoni evropiane, një Maqedoni e perspektivës edhe atlantike, është në interesin e Kosovës, është në interesin e paqes, stabilitetit dhe gjithë euroatlantizimit të rajonit.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe shoqërisë civile kërkojnë nga qeveria dhe kuvendi Kosovës që sa më shpejt të kompletojnë bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura. Gjatë këtij programi, sot e hënë 27 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Ministria e Brendshme e Serbisë thotë se policia në këtë vend i ka arrestuar 15 njerëz të dyshuar për trafikim të migrantëve ilegal. Në Nepal, nga tërmeti kanë humbur jetën mijëra vet. Autoritetet kërkojnë ndihmë nga vendet e jashtme. Vladimir Putini thotë se e ka mbrojtur vendin nga terroristët që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Mijëra njerëz janë mbledhur mbrëmë vonë në New York për të kërkuar që qeveria e Shteteve të Bashkuara ta pranojë si gjenocid vrasjen e afro 1.5 milion armenëve gjatë luftës së parë botërore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës e ka mbajtur sot një seancë kushtuar ditës së personave të pagjetur të luftës. Aty është kërkuar që autoritetet të vendese e ndërkombëtare të bëjnë më shumë presion në mbi Beogradin që të ofrojë informacione për vendndodhje në 1650 personave që konsiderohen të pagjetur që nga lufta e vitit 1999. Pas seancës në oborrin e kuvendit, është zbuluar edhe një përmendore dedikuar këtyre personave. Kronike Ziadin Gashit.
Kuvendi Kosovës ka mbajtur sot një seancë plenare kushtuar 27 prillit, ditës së personave të pagjetur të luftës. Në seancë ishin ftuar dhe përfaqësues të familjarëve dhe shoqatave të personave të pagjetur, si dhe diplomatë të akredituar në Prishtinë. Fillimisht ka folur deputetja Liria Kajtazi, kryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore për personat të pagjetur dhe peticione. Ajo ka thënë se mos zbardhja e fatit të mbi 1600 personave tregon për një krim të pandëshkuar të luftës së fundit. Me fillimin e dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ajo tha se shumë familjarë kishin shpresuar se do të bëjë më shumë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, por edhe sot e kësaj dite, vijoi Kajtazi, autoritetet serbe nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim.
Mosbardha e fatit të pagjeturve bën që Kosova të mbetet dosja e madhe e krimit të pandëshkuar. E fajtori dihet. Ka adres dhe ky ishte shteti i Serbisë, i cili jo vetëm që nuk kërkoi falje, nuk shprej as pas kaq vitesh pa humanitet, por sot e kësaj dite nuk tregon se po ku vendodhjen e tyre.
Në foltorin e kuvendit është ftuar edhe përfaqësuesi familjarëve të personave të pagjetur Bajram Qirkinaj. Ai tha se personat që sot konsiderohen të pagjetur u kidnapuan dhe u morën të gjallë gjatë luftës së vitit 1999 dhe më pas askush nuk ofroi asnjë informacion për ta. Që atëherë Qirkinaj tha se familjarët dhe të afërmit e personave të pagjetur jetojnë në ankth e vuajtje.
Ne vujtëm shumë. Unë po flas në emën të familjarëve edhe të 1650 vetëve të pagjetur. Në emër të familjarëve që vazhdojnë të vujnë, në emër të familjarëve që vazhdojnë të presin lajme për fotin dhe vendodhin më të doshin të tyre. E emër të atyre familjarëve të cilët lufta akoma nuk përfundon dhe liria për ta është jo kuptimi plot.
Në emër të familjarëve të personave të pagjetur, Qerkina ndërtjera ka kërkuar që të zbardhet fati i këtyre personave që të ndëshkojnë përgjegjësit për këto krime, si dhe që për fatin e këtyre personave të diskutohet në Bruksel në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pas seancës në kuadër të shënimit të ditës së pagjetorve, është zbuluar edhe një përmendore dedikuar personave të pagjetur që nga lufta e vitit 1999 në Kosovë, aty Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe Kryeministri Isa Mustafa kanë kërkuar që përgjegjësit për zhdukje në këtyre personave të ndëshkohen dhe janë zotuar që për këtë temë të diskutohet edhe në Bruksel në kuadër të dialogut me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Ali Ahmeti, gjatë të vizitës së sotme në Prishtinë, është takuar me zyrtar të lartë të qeverisë Kosovës. Ai në një konferencë për media në Prishtinë me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Hashim Faqi ka deklaruar se nuk është qëndrimi i qeverisë së Maqedonisë se kosovarët e kanë kryer aktin në Gushincë, por ky është qëndrimi ndonjë zyrtari individual. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Shqiptarët në Maqedoni nuk duan kriza dhe luftra të reja, kështu deklaroi në Prishtinë kryetari i partisë politike Bashkimi Demokratik për Integrim të Maqedonisë, Ali Ahmeti. Lidhur me incidentet e fundit në pikën kufitare në fshatin Malor, Gushincë në kufirin me Kosovën, Ahmeti theksoi se të dy qeverit duhet të shkëmbejnë informacione lidhur me atë se çka ka ndodhur. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim i bëri këto komente pas një takimi me zëvend kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, Hashim Thaçi.
Shqiptarët në Maqedoni nuk duan kriza dhe luftra të reja, shqiptarët në Maqedoni duan jetësim dhe materializim të marrëveshjes paqësore të Ohrit, sa më parë të jenë të barabart me bashkëqytetarët e tyre Maqedonës, sigurisht që nuk ka qenë lehtë dhe nuk do jetë lehtë implementimi, zbatimi i tërsishëm dhe i menjëhershëm i marrëveshjes paqësore të Ohrit.
Marveshja Ohrit, e cila parasheve shtjera shavancimin e pozitës së shqiptarve dhe pajtimin ndërmjet bashkësive më të mëdha etnike në Maqedoni, është arritur me 13 gusht të vitit 2001. Kjo marveshje është arritur pas një konflikti disa mujor dhe ishte e thënë se ajo duhet të zbatohet brenda 4 vjetësh pas në shkrimit. Ajo marveshje ende është objekt i interpretimeve të ndryshme lidhur me dispozitat e saj. Ndryshe, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ahmeti ka hedhur poshtë pohimet se shteti i Maqedonisë ka akuzuar kosovarët se kanë kryer aktin në Gushincë, ai tha se qëndrimet e tilla eventualisht mund të ketë pasur ndonjë zyrtar i institucioneve.
Nuk është qëndrimi qeverisë së Republikës Maqedonisë, mund të jetë qëndrim i një ministri apo një drejtori të drejtorisë, po qeveria e Republikës Maqedonisë nuk është ulur të analizoj, studioj këtë çështje, por kjo çështje ka kaluar në nivele të organeve të kompetente, do thotë drejtorive të kufive të vendeve të
Kurse zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi tha se një Maqedoni stabile dhe evropiane është në interesin e Kosovës dhe integrimin e Bashkimin Evropian.
Kosova do të vazhdon të respektojë marrëveshjen e Ohrit, dhe një Maqedoni stabile, një Maqedoni evropiane, një Maqedoni e perspektivës euroatlantike është në interesin e Kosovës, është në interesin e paqes, stabilitetit dhe gjithë euroatlantizimit të rajonit, për çka është edhe koncepti dhe vizioni i Zotit Ahmetit dhe ndajmë të njëjtin vizion për të ardhmen e gjithë rajonit që të integrohemi në strukturat e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s.
Thaçi ka bërë të ditur se në një të ardhme të afër do të ndodhë takimi dy qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë. Si pas ti, takimet e tila do t'ju hapin rrugë shumë çështjeve të rëndësishme për të dyja shtetet. Si do që të jetë, thuhet se kriza politike në Maqedoni vazhdon të thellohet, bazuar në qëndrimet e partive, lidhur me aferën e përgjimeve të opozitës e cila pretendon se pushteti ka bërë krime të shumta, andaj edhe përsërit kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Pjesë e qeverisë aktuale të qeverisë Gruevski është edhe Partia Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim udhëhequr nga Ali Ahmeti. Ky e fundit kërkon që aferat e përgjimeve të hetohen nga ekspertët ndërkombëtar për shkak të, siç thuhet, humbjes së besimit në institucionet gjyqësore vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe shoqërisë civile në Prishtinë kërkojnë nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës që sa më shpejt të kompletojnë bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura. Sipas tyre, mungesa e këtyre bordeve ka shkaktuar ngjecje në shumë procese të rëndësishme ekonomike në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Afër 5 muaj që nga formimi institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit, autoritetet në Kosovë nuk kanë arritur ende që të kompletojnë bordet e disa ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura. Mos kompletimi i bordeve të ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura në Kosovë, sipas përfaqësuesve të shoqatave ekonomike, është duke ndikuar drejt për drejt në të bërit biznes në Kosovë. Kryetari i Odës Ekonomike Safet Gjaliu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tekson se kompletimi i bordeve në ndërmarrjet publike është një ndër sfidat kryesore që duhet të përmbushen sa më shpejt që është e mundur.
Një dështim i kompletimit të këtyre bordeve është duke reflektuar në performancën e ndërmarrjeve publike, në shumë vendime të cilat janë të rëndësishme së veçantë dhe në veçanti bordet më akute që duhet të përfaqësohen për të kompletuar është Agjencioni Kosovar i Privatizimit dhe do thotë ku kemi të bëjmë edhe për minierat dhe mineralit në Kosovës, ku dihet fare mirë që në mungesë kompletimit të këtyre agjencioneve të këtyre bordeve, sot edhe treqa punon pa licencë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por që një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Bordet e ndërmarrjeve publike çdo herë kanë qenë të kritikuar nga përfaqësues të shoqërisë civile. Ata e quajnë të paarsyeshme zvarritjen e emërimit të anëtarëve të bordit në ndërmarrjet publike dhe agjencitë e pavarura. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tekson se është duke u bërë një pazar ndërmjet partive në pushtet për emrimin e drejtorëve të këtyre bordeve.
Pra, kemi pazarlëk partijak, e i cili pazarlëk partijak nuk jep kualitet ose profesionalizëm për këto borde, po jep mundësi për rehabilitim njës të partive, e cilët janë jo profesional 90% dhe për rjedhoj kemi pastaj politika të privatizimit çfarë kemi dhe nuk kemi as pak ndjeshmëri ndaj politikat të privatizimit që do duhet të ndikon në zhvillimin ekonomik.
Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thekson se në të kaluarën këto agjensi kanë pasur një konotacion më tepër të natyrës politike se sa ato ekonomike dhe të ekspertizës shkencore. Ai thekson se këto borde duhet të depolitizohen.
Besoj që është koha kur duhet të ndryshojmë këtë qasje kafshi kompletimi këtyre bordeve që nuk kemi kundër përfaqësuese nga instanca politike ose institucionale, por besoj që është koha kur duhet të kemi sa më tepër të mundur ekspertizë shkencore dhe të jetë i përfaqësuar dhe komiteti i biznesit. E bëjmë këtë ose kërkojmë këtë bazuar në faktin që duhet të avancohet dialogu dhe partneriteti publiko-privat.
Sipas ligjit për ndërmarrjet publike, bordi i drejtorëve të një ndërmarrje përbëhet nga 5 ose 7 drejtor, ku një nga ata duhet të jetë nga komuniteti jo shumicë. Të gjithë drejtorët zgjidhen nga qeveria dhe shkojnë në miratim në kuvendin e Kosovës. Procesi i emërimit të anëtarëve të bordit duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emërimet të bëhen ekskluzivisht në bazë të meritës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët në Nepal e thonë se numri të vdekurve nga tërmeti fuqishëm me intensitet 7.8 shkallë, që të shtunën e ka goditur këtë vend, vazhdimisht po rritet. Policia e Nepalit tha sot në faqen e saj në rrjetin Facebook se kanë humbur jetën e 3904 vet, ndërsa 7180 të tjerë janë plagosur. Autoritetet në Nepal kanë kërkuar ndihmë të jashtme me materiale speciale dhe ekipe të mjekëve. Ta dëgjojmë kronikën e përgatitur. Tërmeti së shtunës me intensitet të 7.8 shkall ishte më i fuqishmi që e ka goditur Nepalin prej vitit 1934, kur patën vdekur 8500 njerëz. Tërmeti ishte aq i fortë sa që ka shkaktuar dridhje edhe në vendet e rajonit. Raportohet se në Indi nga tërmeti janë vrarë 66 vet dhe së paku 20 në Tibet të Kinës. Tërmeti është ndjerë edhe në Bangladesh dhe në Pakistan, raporton agjencia Reuters. Dridhjet e pas tërmetit që kanë ndodhur gjatë ditës së diel kanë shkaktuar më tepër urtëqe në Himalaje. Mijëra banor kanë filluar të largohen nga kryeqyteti Katmandu, që për dy ditët e fundit të zgoditur nga dridhjet e fuqishme që kanë ndodhur pas tërmetit. Janë shkatruar pjesë të mëdha të lagjeve më të vjetra të kryeqytetit, ndërsa ka mungesë të ushqimit dhe ujit. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Brendshme tha se autoritetet nuk ishin në gjendje të kontaktojnë me njerëzit në disa prej hapësirave më së shumti të shkatruara nga tërmeti. Ky zyrtar ka shprehur shqetësime se numri të vrarëve nga tërmeti mund të jetë afro 5000. Rrugët që çonin jashtë kryeqytetit Katmandu ishin përplot me njerëz, disa me fëmijë në duar, duke u përpjekur të hipnin në autobus, makina ose kamion për të arritur në fusha. Nga ana tjetër janë krijuar rreshta të gjatë në aeroportin e ndërkombëtar të qytetit, ku turistët dhe vendosit me padurim presin të largohen. Jam e gatshme ta shes edhe arin që e kam në trup për ta bler biletën për aeroplan, por nuk ka bileta, tha Rama Bahadur, një femër nga India e cila punon në Katmandu. Pjesa më e madhe 1 milion banorëve të kryeqytetit kanë fjetur në qiellin e hapur prej tërmetit të së shtunës, për shkak se shtëpitë e tyre janë shkatruar ose për shkak të frikës për dridhje të reja. Autoritetet në Nepal po ballafaqohen me mungesë të ushqimit dhe ujit të pijes për personat e prekur nga tërmeti. Pastaj ka ndërprerje të rrymës elektrike, rreziku i përhapjes së ndonjë sëmundjeje e të tjera. Rrjedhimisht autoritetet kanë kërkuar ndihmë të jashtme. Ndihma është sfidë e madhe, thonë zyrtarët e lartë, duke shtuar se ne kërkojmë nga vendet e jashtme që të na ndihmojnë me materiale speciale dhe ekipe të mjekëve. Njerëzit e sëmurë dhe të plagosur janë të shtrirë në objekte të improvizuara të hapëra në Katmandu, pasi shumë spitale janë shkatruar. Aktualisht është krijuar një qendër operimi të brenda një tende në Kolegjin Mjekësor në Katmandu. Udhëheqës i lartë i Akademisë Kombëtare për Shkencat Mjekësore, Ganesh Gurung, thotë se shumë njerëz kanë pësuar plagë të rënda. Ka shumë pacientë që kanë lëndime shkatruese, përfshirë lëndime të kokës, pastaj amputime të gjymtyrve. Pra shumë lëndime shkatruese, përfshirë edhe lëndime të shumë të rënda të gjoksit, tha Ganesh Gurung. Njerëzit në kryeqytet dhe jashtë tij, të lodhur e të raskapitur, kanë shtruar dyshek në rrugë dhe kanë ngritur tenda për të strehuar nga sheu. Disa vende tashmë kanë dërguar ndihmë dhe ekipe të shpëtimit. India ka dërguar helikopter, furnizime mjekësore dhe pjesëtarët e forcës së saj për përgjigje ndaj katastrofave. Kina e ka dërguar një ekip prej 60 vetëve për situata emergjente. Ushtria Pakistanit e tha se i dërgon 4 aeroplan me 30 të shtretër spitalor, ekipe të kërkim shpëtimit dhe furnizime të tjera të nevojshme për situatat e këtilla. Një zëdhënës i Pentagonit të tha se Shtetet e Bashkuara e kanë dërguar një aeroplan ushtarak me 70 vetë, ndërsa Australia, Britania dhe Zelanda e Re kanë thënë se po dërgojnë specialiste për kërkim dhe shpëtim në kryeqytetin Katmandu me kërkesë të qeverisë së Nepalit. Britania, që konsideron se disa qindra britanik janë në Nepal, po ashtu ka dërguar furnizime dhe ndihmë mjekësore. Megjithatë, raportohet se deri tash ka pasur pak shenja të ndihmës ndërkombëtare në terren, me që disa aeroplan nuk kanë mundur të aterojnë pas dridhjeve që disa herë e kishin mbyllur aeroportin e ndërkombëtar në Katmandu ditën e diel. Kjo katastrofë natyrore ka theksuar gjendjen e rëndë të kapaciteteve mjekësore të Nepalit. Ky vend me 28 milion banor i ka 2.1 mjekë dhe 50 shtretër spitalor për çdo 10.000 banor, sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë të vitit të 2011. Mjekët në një spital në Katmandu kanë thënë se atyru duhen më tepër se 1.000 shtretër të tjerë për t'i trajtuar pacientet që po arrin në spital. Juftojme që të klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org dhe të shikoni videon për tërmetin në Nepal, po ashtu ju rekomandojmë që të shikoni edhe fotogalerin në këtë faqe.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin thot se e ka mbrojtur vendin nga terroristët që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Ai i mbron politikat e tij në Çeçeni, ashtu edhe në Ukrainë. Po ashtu thot se Perëndimi do që ta dobësoj Rusin ose ta shpërbëj atë. Zoti Putin i bën këto komente në filmin Presidenti, i cili sapo ka nisur të shfaqet nga televizioni shtetror rus. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Televizioni i shtetëror i Rusisë ka nisur të shfaqë një film në të cilin presidenti rus Vladimir Putin portretizon veten e tij si mbrojtës të shtetit kundër terroristëve që, siç thot, kanë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Në filmin Presidenti, Putin thot se vendet nuk duhet të bëjnë përpjekje që të përdorin terroristët për të çuar përpara qëllimet e tyre politike apo gjeopolitike. Ai thot se nëse dikush mbështet terroristët në një vend, ata do të ngrihen në një vend tjetër dhe do t'i godasin ata që i kanë mbështetur dje. Putin ka akuzuar vazhdimisht Perëndimin se ka mbyllur syt ndaj militantëve në Kaukazin Verior të Rusisë në vitet 1990 dhe fillimet e viteve 2000, me shpresën se ata do të dobësojnë Rusinë ose do të çojnë në shpërbërjen e saj. Në film Putin thot se në disa raste agjencitë e inteligjencës ruse kanë përgjuar kontakte të drejtpërdrejta midis separatistëve dhe zyrtarëve të inteligjencës amerikane në Azerbajxhan. Ai nuk specifikon se kur kanë ndodhur thirrjet, por thot se zyrtarët amerikan kanë ndihmuar separatistët madje edhe me transport. Putin po ashtu thot se ka folur për këtë çështje me presidentin atëhershëm të Shteteve të Bashkuara George Bush, i cili si pas ti ka premtuar se do t'i ndëshkoj të gjitha ata që kanë qënë të përfshirë. Por 10 ditë më vonë, bashkëpunëtorët e mi kanë marrë një letër nga kolegët e tyre në Washington, në të cilën thuhej, ne i kemi mbajtur dhe do t'i mbajmë lidhjet me të gjitha forcat opozitare në Rusi, kujton Putin. Ai ka portretizuar veten shpesh si një lider të fuqishëm që lufton kundër përpjekjeve të Perëndimit për të dobësuar Rusinë dhe për ta nënshtruar atë sipas vullnetit të SBA-s. Në film Putin thot se elitat politike dhe ekonomike në Perëndim na duan kur jemi të varfër dhe me duar të shtrira. Kur ne nisim të flasim për interesat ton, ata ndjejnë elemente të konkurrencës gjeopolitike, thot Putin. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë perëndimore i cilësojnë si propagandë këto akuza, duke thënë se ato duan që Rusia të jetë begat dhe e sigurt. Filmi thuhet se mbulon në rrugën që ka kaluar shteti rus së bashku me presidentin në 15 vjetët e fundit. Pas punës në shërbimin federal të sigurisë, Putin është bërë kryeministër në gusht të vitit 1999 dhe është emëruar ushtruesi detyrës së presidentit nga Boris Jeltsin më 31 dhjetor të vitit 1999. Ai është zgjedhur president në mars dhe është inauguruar më 7 maj 2000. Prej atëherë mban pushtetin herë si president, herë si kryeministër. I njohur pak para ngritjes së tij në krye të shtetit rus, Putin ka fituar popularitet me luftën që ka rrëzuar qeverinë separatiste në Çeçeni. Në filmin Presidenti, Putin po ashtu thot se nuk ka bërë asgjë të keqe në lidhje me Ukrainën. Jam thellësisht i bindur se nuk kemi shkelur asnjën nga rregullat e lojës, thot Putin.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në ditën e të pagjeturve, shefi zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe përfaqësuesi special i BE-s Samuel Zhbogar ka thënë se Brukseli qëndron i bashkuar në përkujtim me familjet e viktimave të zhdukura gjatë mizorive të kryera në Kosovë në vitin 1999. Zbulimi së vërtetës se në mënyrë që të mundësohet familjeve të viktimave të mbajnë zi për të dashurit e tyre mbetet një detyrë urgjente dhe bashkë me gjetjen e përgjegjësve për krime dhe ndjekjes së tyre në mënyrë që të sillen para drejtësisë, të gjitha këto janë para kushte për pajtim midis komuniteteve, ka deklaruar ai. Bashkimi Evropian, tha më tutje Zhbogar, u bën thirrje autoriteteve në Prishtinë dhe Beograd që të rrisin angazhimet politike të qeverive të tyre dhe mbështetjen për informacionet e reja lidhur me fatin dhe vendendodhjen e personave të bagjetur dhe lokacioneve të reja të varrezave. Një informat e dërguar në misionin EULEX ka çuar në zbulimin e një varreze masive në fshatin Laushë të Skënderajt. Sipas një komunikate të misionit evropian për sundim të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX, një banor i fshatit Laush e ka kontaktuar departamentin e mjekësisë ligjore duke bërë me dije për një lokacion të një varri të mundshëm në varrezat e fshatit. Komunikata shton se informuesi ka treguar për një hapësirë prej rreth 7-8 metra shkatror, duke thënë se aty ishin varrosur 4 kufoma gjatë muajit mars 1999. Zhvarrimi ka filluar sot, ndërsa mbetjet mortore u zbuluan në përputhje me informatën e pranuar nga misioni EULEX. Ministria e Brendshme e Serbisë thot se policia në këtë vend i ka arrestuar 15 njerëz të dyshuar për trafikim të migrantëve ilegal. Prej fillimit të këtij viti deri në muajin mars, ky grup i dyshuar kriminal është akuzuar për trafikimin e më se 200 imigrantëve nga Siria, Iraku dhe Pakistani nëpër kufirin nga Bullgaria për në Serbi. Imigrantët të synonin të arrijnë në Hungari, që është antare e Bashkimit Evropian. Autoritetet e Serbisë thonë se migrantët kishin paguar nga 1000 euro për një person. Serbia, vende që synon integrim në Bashkimin Evropian, kishte premtuar ndalje të trafikimit të njerëzve. Nga grupet për të drejtat e njerëzit të Serbisë është akuzuar për keqtrajtim të migrantëve që janë larguar nga lufta dhe varfëria. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë rrugët kryesore për në Evropë nga imigrantët që arrinë nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian për ta pasur parasysh kërkesën e Ukrainës për antarësim në BE. I bëj thirrje BE-së ta pranojë që Ukraina të bëhet antare e BE-së në të ardhmen, tha Poroshenko gjatë takimit të sotëm në Kiev me liderët e Bashkimit Evropian. Ai më tutje ka theksuar se Ukrainës i duhet mbështetje konsiderueshme e BE-së, derisa ky vend ndërmerr reformat e domosdoshme politike dhe ekonomike. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se Ukraina do të jetë në gjendje të plotësojë kushtet për të konkurruar për pranim brenda 5 viteve. Samiti i sotëm ndërmjet liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ukrainës ishte i pari prej viteve të kaluar, kur është nënshkruar marrëveshja për asocim pas përmbysjes së presidentit prorus Viktor Yanukovych. Në këto bisedime është përfshirë edhe çështja e marrëveshjes së Minskut për armpushim, që është nënshkruar në muajin shkurt, dhe hapat për përfundimin e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, nga i cili janë vrarë më se 6100 njerëz. Poroshenko theksoi se sapërket reformave kushtetuese, po zhvillohet procedurë për reformën e decentralizimit. Presidenti BE-së Donald Tusk në konferencën për shtyp në Kiev pas bisedimeve ka theksuar se Evropa është përkushtuar për të vepruar, përfshirë sanksionet të kundër Rusisë, derisa marrëveshja Minskut të plotësohet tërësisht dhe ka shtuar se detyra evropiane është parandalimi Rusisë dhe i separatistëve nga ndërmarrja e hapave të mëtejm agresiv. Mira njerëz janë mbledhur mbrëmvon në New York për të kërkuar që qeveria Shteteve të Bashkuara ta pranojë si gjenocid vrasjen afro 1.5 milion armenëve gjatë luftës së parë botërore. Me këtë tubim u shënua 100 vjetori vrasjeve nën Perandorinë Otomane, që sot është Turqia. Nga shumë historian dhe disa shtete, vrasja dhe dëbimi afro 1.5 milion armenëve nga turqit otoman konsiderohet gjenocid. Turqia nuk pajtohet me këto vlerësime, duke thënë se numri i armenëve të vrarë ishte shumë më i vogël dhe se ky ishte konflikt civil e jo përpjekje e planifikuar nga qeveria otomane për ta azgjasuar pakicën e krishterë armene. Armenet etnik që jetojnë në Shtetet e Bashkuara po kërkojnë votim formal në Kongres, me të cilin vrasjet do të klasifikoheshin si gjenocid. Duke folur para turmes në sheshin Times Square në New York, senatori demokrat Charles Schumer tha se qëndroj me ju që t'jemi të sigurt se mohuesve nuk u jepet asnjë vend nën diell. Tri vajza ruse janë dënuar me burg pasi kanë incizuar një video provokuese pranë një memoriali të luftës së dytë botërore. Gjykata e Qarkut në qytetin Novorossiysk në Rusi i ka shpallur ato fajtore për huliganizëm më 25 prill. Njëra nga ato është dënuar me 15 ditë burgim, dy me nga 10 ditë, ndërsa dy të tjera janë gjobitur. Prokurorët kanë thënë se vallëzimi erotik dhe seksi tregon mos respekt për kujtimin atyre që kanë luftuar në luftën e dytë botërore. Zyrtarët kanë thënë se prindërit e një vajze të mitur në video do të ndiqen penalisht po ashtu. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.